Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Американскиот помошник државен секретар Рикер со порака, времето за политички игри помина. Председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски предлага нов закон за јавно обвинителство. Правните експерти се против евентуално политичко пазарење за законот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Помошник државниот секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Рикер на пресконференцијата о владата со премиерот Зоран Заев порача дека владењето на правото треба да се применува, а опозицијата да биде конструктивна. Премиерот Заев изјави дека се подготвени за последниот заеднички чекор со опозицијата, носење на законот за јавно обвинителство. Просина Димаска.
Пораки за транспарентна истрага, очекување за почеток на преговори за членување во Европската унија на есен и инсистирање на вклученост на опозицијата во носењето на новиот закон за јавно обвинителство. Накратко, овие пораки ги испрати Филип Рикер, помошник државен секретар на САД за Европа и Евроазија, на денешната пресконференција со премиерот Зоран Заев. За македонската иднина е важно владењето на правото, бидејќи јавноста очекува истрагите да продолжат да се покаже дека владењето на правото се применува и дека никој не е над законите, рече американскиот дипломат. Во контекст на предложениот закон за јавно обвинителство, тој оцени дека е добра основа и упати пораки и до опозицијата.
Како и во секоја вистинска демократија, улогата на опозицијата е клучна, но таа опозиција мора да биде конструктивна, а времето за политички игри и истакнување и големи гестови, како и играње со перспективите и идеите на граѓаните, веќе е поминато.
Дипломатот кој во својата агенда за средби покрет државно владиниот врв ги има и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, лидери на други партии, усумтеми на независната партиничка група од ВМРО ДПМН, неколку пати рече дека очекува конструктивен пристап од опозицијата за законот со кој се решава идниот статус на СЈО.
Соединетите држави сакаат да може да работат со сите политички партии во Северна Македонија, но за да го направиме тоа, како што кажа председателот Трамп и секретарот Помпео, мора да видиме разумни напори. А законот за специјалното јавно обвинителство мора да се придвижи, а неговото усвојување сега ќе значи дека тоа нема да биде прашање и Европската унија ќе може да ги отвори пристапните преговори на ЕС.
Рече Рикер. Премиерот пак нагласи дека се отворени и за последниот заеднички исчекор со опозицијата, а тоа е усвојувањето на законот за јавно обвинителство.
Сите навестувања се дека во октомври ќе стигне долго очекуваната одлука за старт на преговорите. Никој не сака нови разочарувања и изневерени ветувања. Ниту во Европската унија, ниту дома, ниту во регионот. Никој не сака да се отвори шанса за зголемено влијание на недобронамерни трети страни во земјата и во регионот.
Американскиот дипломат речи дека кога патува во Европа, се среќава со своите колеги, ги потикнува земјите членки на Европската унија да ги отворат пристапните преговори со Северна Македонија оваа ЕС.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски предлага нов закон за јавно обвинителство. Тој исто така сугерира дека обвинителите од СЈО треба да се вратат во матичните обвинителства, но претходно да се истражи дали се поврзани со предметот рекет. Марија Митевска.
ВМРО ДПМН излезе со нов предлог за јавно обвинителство кој се фокусира на 4 точки, а го најави лидерот на партијата Христијан Мицкоски на пресконференција. Точките се однесуваат на формирање на посебно оделение во рамки на Државното обвинителство, а не специјалното обвинителство да биде дел од обвинителството за организиран криминал и корупција. Обвинителите од СЈО да се вратат во матичните обвинителства, сите предмети на СЈО да бидат преземени од Државното обвинителство и да се воспостави постави финансиска независност не само на новото, туку на целото обвинителство. Според Мицкоски, нивното решение се темели на владење на правото, почитување на законот.
Она која што го изработи СДСМ, а се со цел притисок врз политичките неистомисленици и во подоцнежна фаза амнестија на злосторниците и сторителите на корупција и криминал од врхушката на СДСМ, и она која што ВМРО-ДПМНЕ го изработи како вистински реформски закон, кој што можеме да го наречеме закон, кој што ќе биде бескомпромисна борба против организираниот криминал и корупција.
Мицкоски се противи шефицата на СЈО Катица Јанева, која поднесе оставка да биде назначена за републички обвинител, бидејќи тоа, како што наведе, би значило скок за две скалила. Во едното и повика да се направи детална проверка за вмешаноста на Јанева во случајот рекет и на останатите обвинители на СЈО, а потоа тие, како и сите останати, да имаат можност да конкурираат за позиција во новото обвинителство. Мицкоски предлага за државното обвинителство се издвојуваат од 0,8 до 1 процент од парите од буџетот. Во однос на изјавата на премиерот Зоран Заев дека законот мора да се донесе до септември, бидејќи во друг случај ќе биде донесен на непријатен начин, Мицкоски посочи дека заканите се карактерна особина на човек кој не знае што прави.
Јас сум сложен дека треба да се донесе секој реден реформски закон, не само овој, но тоа треба да биде согласно законите и уставот на оваа држава и треба да биде на вистина реформски. Не да носиме закон кои што ќе бидат алат на политички елити за злоупотреба и пресметка со политички противници и неистомисленици, а понатаму нивна амнестија поради сториниот криминал, индиции за сториниот криминал.
Тој истакна и дека за него е прифатлива лидерска средба на која ќе се разговара и договара датум за предвремени парламентарни избори, а ќе се зборува и за други теми, меѓу кои законот за јавно обвинителство.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Предлог законот за јавно обвинителство веќе влезе во собраниска процедура. Правните експерти советуваат новото решение да не содржи правни празнини кои оставаат сомнеш за контроверзни толкувања, туку да има вградено кристално јасно одредби кои ќе се применуваат во пракса. Тие предупредуваат дека ако тоа не се случи, може да има штетни последици за правната држава. Марија Тумановска.
Првиот човек на Сдруженијето на судии Џемали Саити предупредува дека политичките пазарења во врска со новиот закон за јавно обвинителство ќе имаат свои последици и дека сите комбинации на грбот на судството се штетни. Во неделното интервју за нашето радио, Саити вели дека последното законско решение не смее да има правни празнини, туку кристално јасни одредби.
Сите комбинации на грбот на судството се штетни. На вистина треба да се предвидат добри процесни правила за да не дојдем во ситуација повторно да се занимаваме кој е крив, дали судот е крив или обвинителството. Сметам дека пазарањата ќе бидат помалку видливи во текстот на законот. Сметам дека судиите, обвинителите и политичарите нема да се повикат на пржино, туку ќе се повикат на одредбите од законот. И се надевам дека ќе имаме помалку контроверзни одредби, кристално чисти, јасни одредби кои ќе го олеснат работењето на судството.
И поранишниот обвинител Александар Наков нема сомнивања дека овој закон ќе биде предмет на политички пазарења и дека ако се има предвид досегашното искуство, истиот ќе ги задоволи само политичките интереси.
Убеден сум дека и ќе има партиски пазарења, меѓутоа тоа не ќе е добро за државата, бидејќи тоа го покажа праксата. Преминувавме у црно-бело, тој филм веќе е виден. Мислам дека партиите се склони да ги гледаат собствените интереси.
Според него, правната држава е веќе во колапс и покрај добрите правни експерти. Затоа смета дека експертот странство треба да го предводи новото обвинителство.
Се слагам со таквото решение, од причина што до сегашната пракса покажа дека нашите решенија се залудни со вербата дека нешто ново ќе се случи.
Во меѓувреме, предлог законот за јавно обвинителство веќе влезе во собраниска процедура. Председателот на собранието Талат Џафери најави дека е можно седницата за прво читање да биде в понеделник, а да биде усвоен кон крајот на август, но само под услов да има консензус. Од ВМРО-ДПМНЕ не се откажуваат од идејата да подготват свој закон за јавно обвинителство, кој тие ќе го предложат пред претениците. За сега, според она што го изјавува лидерот Христијан Мицкоски, најнеприфатлив е предлогот обвинителката Вилма Русковска да го предводи јавното обвинителство. Според опозицијата, најдобар кандидат за оваа позиција е поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски, против кој пак одамна ОЈО покрена обвинение за злоупотреби со АКМИ системот. И премиерот Зоран Заев деновиве изјави дека не е најсреќен со идејата Русковска да биде шеф на новото обвинителство, но дека во интерес на евроатланските аспирации на државата е што побрзо да се донесе овој закон.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk На крајот од емисијата следува прегледот на настаните кои беа на насловните страни на медиумите оваа недела. Во фокусот е аферата Рекет и прашањата како тоа ќе се одрази врз специјалното јавно обвинителство, добивањето на датум со преговори со Европската унија и врз владата на премиерот Заев. Прилогот е на Горица Попова.
Кој да го поправи лифтот, прашува авторот на текстот во онлайн магазинот Глобус, во кој авторот излегува со една интересна теза, сосема различна од досегашните приказни што се вртат во јавноста. Прашањето на сите прашања е дали Боки 13-ка бил во спрега со самиот Камчев, а дека сето ова што го следиме е представа за сите нас, пишува Глобус. Впрочем, дали не се забележува дека во мигот по отворањето на аферата Рекет, сите заборавија кој е Камчев, односно дека од криминалец од прв ранг, како што го нарекува неделникот, се претвори во жртва на системот, едновремено за миг ја сруши институцијата СЈАО и ги компликуваше релациите меѓу партиите во ионака заплетканата ситуација со одредувањето на иднината на СЈАО, а со тоа битно се подобруваат изгледите на политичката мафија, која кајна се муштерија на оваа институција, пишува покрај другото авторот на текстот во онлайн неделникот, чудејќи се што во земјава има толку сили кои што се трудат да го закочат необходниот од на општеството напред, макар и со минимален чекор. Дури и тогаш, кога годината треба да ја украсат две символични помрднувања во посакуваниот правец, некој го расипува лифтот што оди нагоре, заклучува Глобус. И Капитал се занимава со Гордиевиот јазол, создаден со рекетарската афера, за тоа дали првата жена на СЈАО, Катица Јанева, е вмешана во дејанијата на засега само двајцата осумничени и притворени, Бојан Јовановски и Зоран Милевски, и како сето тоа ќе се одрази на нашите евроатлантски интеграции. Неделникот има прилично оптимистичен наслов на анализата што се однесува до интеграциите, но не и за судбината на владата на Заев. Дали македонските интеграции се заплеткани низ криминалните мрежи? Рекет ја подкопува владата, ама не и датумот за преговори. Според неделникот, европските челници ги гледаат и аферата и реакциите на властите како дел од расплеткување на македонските криминални мрежи. Капитал едновремено е категоричен дека овој е оптимистичен поглед. Премиерот Зоран Заев сепак ќе мора недвосмислено да го оправда, расчистувајќи го скандалот бескомпромисно и до крај. И тоа не толку заради европските математики, туку заради неисполнетата обврска пред македонските граѓани за борба со криминалците, пишува Капитал. И фокус е сомничав во врска со судбината на владата на премиерот Зоран Заев. На насловната пишува сценарио или судбина. Пучот го сруши Груевски, дали на Заев ќе му пресуди рекетот. А во текстот се подсетува дека Пуч беше по пријава на тогашниот премиер, површно скоцкан да се покријат бомбите, а нарачателот на прислушувањето да се дислоцира од УБК во странските служби. И за случајот Рекет, продолжува фокус, излезе дека во обвинителството го пријавил актуелниот премиер. Ако истрагата не даде издржани одговори каква е инволвираноста на Катица Јанева и дали се вмешани луѓе на високи позиции во власта, СДСМ тешко дека ќе преживее на следните избори. Во воведната пак колумна неделникот смета дека Мицкоски и неговата партија, која е заровена во заштитништвото на режимот на фамилијата, денес се поживи од кога и да е. Не поради медиумската врева на владините пропагандисти, дека таа врева против Заев и неговата влада ќе го вратела ВМРО-ДПМНЕ е на власт, туку тоа ќе се случи со огромна заслуга на Заев и на Јанева, двата символа на борбата против злото, подвлекува фокус.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.